Yaxın Şərq xəritəsi müasir 40 xərami tərəfindən çəkilib. Tarixçilər Yaxın Şərqdə baş verən müharibələrin səbəbi kimi 20-ci əsrin əvvəllərində çəkilən süni sərhədləri göstərirlər. Osmanlıdan sonra bölgədə qurulan dövlətlər tarixi sosioloji və ya coğrafi həqiqətlər üzərində inşa olunmadı. Britaniya imperiyasının maraqları əsasında başda İraq və Suriya olmaqla yeni sərhədlər çəkildi. Bir çox siyasi analitiklər Yaxın Şərqi İngiltərə ilə Fransa arasındakı gizli Sykes-Picot sazişinin formalaşdırdığını zənn edirlər. Əslində isə 100 ildir ki, bölgəni oda atan xəritə Qahirə konfransında bir çox ingilis diplomat, hərbiçi, cəsus və siyasətçilərin iştirakı ilə çəkilmişdir. Həmin dövrün müstəmləkələr naziri Winston Churchill Osmanlı torpaqlarını kağız üzərində parçalayan bu heyəti 40 hərami adlandırmışdır. 19-cu əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyasının parçalanması sürətlənmişdi. Dövrün 3 böyük imperialist dövləti, İngiltərə, Fransa və Rusiya, 20 milyon kvadrat kilometrlik torpağı ələ keçirmək üçün amansız yarışa girmişdilər. Tarix kitablarında üç tərəfli yarış kimi əks olunsa da, əslində bu ittifaqın rəhbəri və qərar verəni hər zaman Britaniya imperiyası olmuşdur. Müharibə və sülh qərarları Londonda verilir, torpaq bölgüsündə son sözü İngilis dövlət xadimləri deyirdi. Birinci Dünya müharibəsinə qədər keçən bir əsrdən çox vaxtı Osmanlı torpaqlarının 1/4-ü bu dövlətlər arasında bölüşdürüldü. Şimali Qaradəniz və Qafqaz Ruslara qaldı. Balkan ölkələri İngiltərənin himayəsində müstəqil dövlətlər oldular. Şimali Afrika geniş nisbətdə İngilis nəzarətinə keçdi. Fransızlar Əlcəzairi ələ keçirdilər. Bu bölgədən Avstriya Macaristan imperiyasına susmaq payı kimi Bosniya və Hersekovina verildi. Birinci Dünya müharibəsi davam etdiyi ərəfədə 1916-cı ildə İngiltərə, Fransa və Rusiya geriyə qalan torpaqlar üçün bağlı qapılar arxasında Sykes-Picot-Sazanov sazişi imzaladılar. Oktyabr inqilabından sonra Rusiya sazişdən çıxdı. Sazişin adı da Sykes-Picot olaraq yeniləndi. Müharibədən sonra Böyük Britaniya Fransanı da kənara ataraq öz sərhədlərini formalaşdırmağa qərar verdi. Bu məqsədlə 1921-ci il 12 mart tarixində Qahirədə Semiramis otelində konfrans təşkil edildi. İclasın sədri İngiltərə müstəmləkə naziri Winston Churchill idi. İclas ciddi gizlilik şəraitində keçirildi. Nə mətbuatda, nə də iştirakçıların xatirələrində öz əksini tapdı. İngilis vətəndaşlarından ibarət 40 xərami içərisində İngilis cəsuslar, arxeoloq Gertrude Bell və Lawrence, bunların yerli müttəfiqləri Cəfər Əl-Əskəri, Sasun Haskoy, İngilis işğal komandirləri General Edmund Allenby, Marshal Sir Hugh Trenchard, Hubert Young, İngilis mülki işğal rəhbərləri Herbert Samuel, Francis Archer, Arnold Wilson, Bağdadın siyasi komissarı Sir Percy Cox kimi adlar var idi. Bugün Yaxın Şərqin yaşadığı problemlərin əsasını Qahirədəki kongresdən sonra tətbiq edilən qərarlar təşkil edir. Həmin iclasda qəbul edilən qərarlara əsasən Osmanlı torpaqları bu cür bölüşdürüldü. 1. Fələstin bölgəsi İngiltərə mandatında qalmalı idi. Haşimi ailəsindən Abdullah İordaniya kralı olmalı idi. 2. Livan və Suriya müvəqqəti olaraq Fransa rəhbərliyinə verilməli, buradakı sistemi Fransa müəyyənləşdirməli idi. 3. Hicaz bölgəsini Məkkə şərifi Hüseyn almalı idi. 4. Ərəbistan yarımadasını və Nəcdi İbn Suid ailəsi almalı idi. 5. İbn Suid ailəsi və Məkkə şərifi İngiltərədən pul yardımı almağa davam etməli idi. 6. İngilis hava qüvvələri bütün regionun təhlükəsizliyindən məsul olmalı idi. Bu vəzifə istiqamətində İngilislər Yaxın Şərqdə minlərlə yaşayış sahəsini bombaladı. On minlərlə günahsız mülki şəxsi şəhid etdi. 7. İraq krallığının başına isə Haşimi ailəsindən Ərəb üsyanına başlanan Şərif Hüseynin oğlu Faysal gətirilməli idi. İclasdakı ən mühüm qərarlardan biri İraq dövlətinin qurulması idi. Tarixdə heç vaxt İraq adlı ölkə olmamışdı. İraqlı kimi səciyyələndirilən bir millət də yox idi. Həmin bölgə tarix boyu Mezopotamiya adlandırılmışdı. Dənizdən uzaq ölkə mənasına gələn İraq ilk dəfə bu icrasda dirə gətirildi. 40 xəraminin İraq kralı olaraq təyin etdiyi Faysal Haşimi ailəsindən idi və Suriya kralı seçilmişdi. Suriyanın idarəçiliyi Fransaya verildikdə Faysala da İraq kralı olmaq qaldı. Faysal Mezopotamiyalı deyildi, Hicazlı idi. Bir gün belə İraq torpaqlarında yaşamamış bir insan həmin torpaqlara kral təyin edilmişdi. Kral Faysal İraqa təyin olunduğu zaman böyük qarışıqlıq hakim idi. Bir-biri ilə rəqabət aparan Türk, Ərəb və Kürt cəmaatı İngiltərənin mandat idarəçiliyinə qarşı ayağa qalxdılar. İngilislər təqribən 40 milyon funt sterlik xərcləyərək bu isyanı yatıra bildilər və kralı başa gətirdilər. Kral Faysaldan etibarən bugünə qədər İraqda 15 inqilab oldu. Şiə və Kürt qətliamları baş verdi. Təqribən 50 il müddətində ölkə diktatorlar tərəfindən idarə edildi. İraq torpaqları 2 dəfə işğal olundu. Bütün böyük şəhərlər dağıdıldı. Təkcə İran müharibəsində ölən İraqlıların sayı 500 min idi. Süni olaraq qurulduğu gündən bəri ölkədə qan və ölüm əksik olmadı. Oxşar tarix Suriya, Livan, İordaniya, Fələstin, İsrail və Yəməndə də yaşandı. Səudi Ərəbistanı və Körfəz ölkələrindən isə daxili qarışıqlıq və siyasi qeyri-sabitlik əksik olmadı. Qahirə icrasında qəbul edilən qərarları tətbiq etmək üçün İngiltərə Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr işə qoşuldu. Suriya, İordaniya, Yəmən, İraq və Fələstindəki üsyanlar ən ağır şəkildə yatırıldı. Şəhərlər, qəsəbələr, kəndlər bombalandı. Qahirə icrasından sonrakı 100 il boyu xristiyanlar, yahudilər və müsəlmanlar sonu gəlməyən müharibələrdə həyatlarını itirdilər. Şiələr, sünnilər, vəhabilər, nüsarilər qardaş olduqlarını unudub bir-birini qətlə yetirdilər. Ərəb, Yezidi, Süryani, Türkmən, Kürt qadın və uşaqlara amansız zülmlər edildi. 40 hərəminin formalaşdırdığı xəritələr səbəbindən yaxın şərqdəki milyonlarla əhali öldürüldü. Həmin gün çəkilən xəritə bugün hələ də formalaşdırılmağa çalışılır. Bu, hələ də qan, müharibə, nifrət və münaqişə ilə həyata keçirilir. Bu mənzərəni dəyişdirməyin isə bir yolu var. Bölgə xalqının dini, dili, irqi nə olursa olsun fərqlilikləri nemət olaraq qəbul edib qardaş olduqlarını xatırlamaları. Məsəl savaşları içərisində boğulan müsəlmanlara bu məsələdə böyük iş düşür. Müsəlmanlar məsəl qarşı durması adlandırılan parçalanmanın süni münaqişədən ibarət olduğunu anlamalıdırlar. Həmçinin digər dinləri də qorumalıdırlar. 100 ildir ki, davam edən müharibəni sona çatdıracaq və yaxın şərq üzərində oynanılan oyunları dayandıracaq yeganə həll yolu budur. Adını oxtarın Jefferson Corner'da dərc edilən məqaləsi.